Συνεχίσουμε, που είναι και η τελευταία εδώ στην αδελφότητα, τα όσα είχαμε αφήσει εχθές ατέλειωτα και τα οποία είναι από τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο τα πρώτα, και είναι όπως όλα χαριτωμένα αφού είναι αγιοπνευματικά. Μας λέγει αυτός ο μεγάλος Άγιος, τον οποίον πάρα πολύ μελετούσε και ο πατήρ Παΐσιος, τον ήξερε απ' έξω, και ο πατήρ Ιερώνυμος Σεγίνης συνιστούσε να το διαβάζουν αυτό το βιβλίο, επειδή είναι βασικότατο και σπουδαιότατο. Λέγει λοιπόν τα εξής: τρεις τρόποι υπάρχουν με τους οποίους η ψυχή μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Ή με θερμότατη πίστη, ή με φόβο Θεού, ή με παιδαγωγική επίσκεψη του Κυρίου. Και κανείς, εννοείται χριστιανός άνθρωπος, δεν μπορεί να φτάσει στην αγάπη του Θεού με άλλο τρόπο παρά μόνον με ένα από τους τρεις αυτούς τρόπους. Ή με την πολύ ζωντανή ζεστή πίστη, ή με το φόβο του Θεού, το φόβο Κυρίου πας εκκλίνει από κακού, ή με κάποια επίσκεψη. Θα είναι τώρα αρρώστια, θα είναι θανατικό, θα είναι πόλεμος, θα είναι σεισμός, θα είναι πείνα. Τότε το επιρμένο έτσι φρόνημά μας ταπεινώνεται, βλέπουμε πόσο μηδενικά είμαστε και αρχίζουμε να κάνουμε τροποντινά με τον Θεό στενότερα σχέση και να λαμβάνουμε υπόψη τον νόμο του που μέχρι χτες ίσως δεν τον προσέχαμε. Σε φιλίδωνο σώμα η σοφία του Θεού δεν ενικεί, δεν μένει. Εκείνος δε που αγαπά το σώμα του δεν θα κατορθώσει να λάβει τη χάρη του Θεού. Εδώ μας λέει ο Άγιος Πατήρ ότι ένας που υπερβολικά λατρεύει και κατά έναν τρόπο θεραπεύει όλες τις αδυναμίες του σώματός του είναι φιλόσαρκος, φιλοσώματος, δηλαδή έχει κοσμικό φρόνημα ουσιαστικά, σε αυτόν η σοφία του Θεού δεν μπορεί να παραμείνει, να κατοικήσει. Εκείνος που αγαπά παθολογικά, εννοείται, το σώμα του, δεν θα κατορθώσει να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, επειδή όλα όσα κάνουμε αποβλέπουν εις το να δημιουργήσουν ένα υπέδαφος, να ελκύσουν τελικά τη χάρη του Θεού απάνω μας, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο όμως θέλει καθαρότητα, και η καθαρότητα της ψυχής αποκτάται η σοφροσύνη με τις ασκήσεις και τα γυμνάσματα τα πνευματικά. Και όταν αυτό είναι σαν κατάσταση, τότε η χάρη έρχεται και μας εξοραίζει, μας καθοδηγεί, μας τελεί εις την κατά Χριστόν έτσι ζωή. Μέχρι ότου να πάρει ο άνθρωπος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να μελετά τις Θείες Γραφές για να εντυπωθεί στο νου του η ενθύμηση των καλών. Εάν με ένα μολύβι γράψουμε κάπου, αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ καιρό. Αν όμως με συνική μελάνη, διατηρείται για αρκετό καιρό. Αν γράψουμε το όνομά μας πάνω, ας πούμε, στο νερό, σβήνει. Πάνω στο σίδερο, μένει. Πάνω στην άμμο, όπως έλεγε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άμα κάποιος γράψει το όνομά του, μετά έρχεται κάποιο κύμα και το σβήνει. Ενώ αν πάει με μια πέτρα και γράψει το βράχο απάνω και έρθουν τα κύματα, το κάνουν και πιο λαμπερό. Και εδώ λοιπόν πρέπει να μελετούμε τις γραφές, γιατί αυτές θα μας δείχνουν το τι πρέπει να κάνουμε. και ο καθρέπτης των Αγίων Γραφών θα μας παρουσιάζει και τις ασχήμιες που έχουμε τις ηθικές, λογισμούς, περηφανίες, κατακρίσεως, εσχρούς, και έτσι η ενθύμηση των καλών θα παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα. Μόλις έχουμε άγνοια, λύθη των καλών, λυσμό, σύνη των καλών, τότε τα κακά καταλαμβάνουν. Σαν να λέμε, φεύγει το φως και έρχεται το σκοτάδι. Ενώ όταν υπάρχει το φως, το σκοτάδι φεύγει. Ανατέλει ο ήλιος και έχουμε πλέον μέρα. Φεύγει ο ήλιος, έχουμε νύχτα. Όσο καλλιεργούμε λοιπόν περισσότερο τα χαρίσματα πνευματικά, τις εντολές του Θεού, όσο λιγοστεύουμε, ας πω, τις κοσμικές πράξεις, αμαρτωλές πράξεις, ενθυμίσεις, τόσο κερδισμένοι βγαίνουμε. Όσο τα καλλιεργούμε αυτά και τα υπηρετούμε, τόσο και χάνουμε από εύνοια και ευλογία Θεού. Εάν μετά την έβρεση και απόκτηση του χαρίσματος των δακρύων, είναι μια απάντηση που κάποτε με είχες ρωτήσει παλιά, εάν μετά την έβρεση και απόκτηση του χαρίσματος των δακρύων πάψουν αυτά και η θέρμη σου ψυχρανθεί χωρίς να ασθενήσεις, χωρίς να προκύψει κάποια αρρώστια σωματική, αλίμονός, διότι έχασες μεγάλο πράγμα και αυτό σου έγινε ή από υψηλοφροσύνη ή από αμέλεια ή και από χάβνωση. Αν δηλαδή κάποιος φτάσει σε ένα σημείο να γίνει δέκτης της χάρης, να τον αγγίξει χάρης του Θεού και να έχει την μακαρία κατάσταση των δακρύων της μετανοίας, που είναι δάκρυα αγαλιάσεως και φροσύνης, και αυτά λέει κατόπιν σταματήσουν και ταυτόχρονα η αγάπη σου έτσι προς την προσευχή, στη μελέτη, στο καλό, στον Θεό ψυχραθεί χωρίς να έχεις αρρωστήσει, τότε λέει έπαθες τόπο την μεγάλη ζημιά, έχασες ένα μεγάλο δώρο, και η αιτία βρίσκεται λέει σε αυτά τα τρία πράγματα: ή έπεσες υπερηφάνεια, κατέκρινες, ή αμέλησες, αφού ξέρεις ότι αυτό όταν το βάζω λάδι μέσα κρατάει 3 ώρες. Επάνε στις 3:15 και βάλει λίγο λαδάκι. Να το έχεις και μετά και μετά. Αφού δεν το έκανες, έσβησε. Θέλει καυσόξυλα. Τα καυσόξυλα είναι η προσευχή, η μελέτη, η προσοχή και το καθεξής. Ή και αποχάβνος. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι σαν ένα χωράφι που αν το αφήσουμε αμέριμνο πηγαίνει εχθρός ημών κοιμωμένων και ρίχνει ζυζάνια και έχονται λογισμοί πονηροί, μάταιοι, ανοφελείς, επιζήμιοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Όχι όσα θέλει, όσα πρέπει. Θέλει να κοιμηθεί 10 ώρες. Όχι, 7 θα κοιμηθείς. Θέλει να φάει 3 πιάτα. 1,5 θα φας. Θέλει να έχει λούσο και να δει. Όχι, τα απαραίτητα και αυτάρκη. Το που λέει ο Σολομών. Τρέφεμε με τα αυτάρκη να σε δοξάζω. Να μην απομακρυνθεί η καρδιά μου από σένα. Ούτε να στερηθώ να μην γονγκίσω, ούτε πολλά να μην σε ξεχάσω. Τα κανονικά. Οπότε από αυτές τις αιτίες λοιπόν χάνεται η παραμονή της χάριτος στον άνθρωπο. Όποιος είναι ασθενής κατά την ψυχή και διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με άνθρωπο τυφλό που δείχνει στους άλλους τον δρόμο. Σε αυτήν την κατάσταση λίγο πολύ βρισκόμαστε όλοι μας, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, και κάποτε πρέπει να συνέλθουμε για να μην σπάσουμε τα μούτρα μας. Πολύ γρήγορα βγαίνουμε στο κλαρί και γινόμαστε αυτόκλητοι διδάσκαλοι και οδηγοί στους άλλους και όταν ακόμη δεν μας προσκαλούν. Και αυτό είναι τολμηρό και φανερώνει πως πιστέψαμε γιατί διαβάσαμε, γιατί γνωρίσαμε, γιατί ταξιδέψαμε στους Αγίους Τόπους, δεν ξέρω εγώ, ότι κάτι γινήκαμε και θέλουμε η άποψή μας να περάσει. Και έχει αυτό εγωισμό και φανερό και κρυφό. Είδατε σε αυτά που σας διαβάσαμε άλλοτε, όταν λέει ερωτηθείς, τότε να πεις τη γνώμη σου με πολύ ταπείνωση, και αν δεις ότι δεν υπάρχει κλίμα να σε ακούσουν, σιώπησε. Εμείς έχουμε πολύ αδιακρισία και γι' αυτό λέμε πολλά, δεν πληροφορούμε πολλούς, αλλά ταράσουμε πολλούς και ταρασόμεθα και εμείς ταυτόχρονα. Εδώ λοιπόν ασθενής κατά την ψυχή είναι εκείνος που δεν σταθεροποιήθηκαν τα βήματά του πάνω στην χριστιανική ζωή, δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα του μέσα καλά, είναι ακόμη στο αναρωτήριο, είναι από τους θεραποδομένους, βρίσκεται στην πολυκλινική της εκκλησίας και έχει ας πούμε 2-3 παθήσεις και κάνει θεραπεία. Ας λοιπόν γιατρευτεί πρώτα ο ίδιος του, καλή ώρα πίνω, ας σταματήσω να πίνω για να μπορώ να πω ότι η μέθη δεν είναι καλό πράγμα. Άμα ταυτόχρονα πίνω και πάω να πω τους άλλους να μην πίνουν, θα μου πούνε κοίταξε τα χάλια σου. Αν παίζω χαρτιά και τους λέω τα χαρτιά είναι κακό πράγμα, δεν θα με πιστέψουν οι άνθρωποι. Αν όμως τα έχω ζήσει αυτά σε ένα ποσοστό, τα λόγια μου μπορούν να βρουν απήχηση σε κάποιους. Και αν δεν βρουν, δεν θα μπορούν να με κατηγορήσουν ότι εγώ δεν έχω κάποια προϋπόθεση. Θα είναι από την απροθυμία τους και την αδιαφορία τους. Αναπολόγητη θα είναι. Οπότε, ένας τυφλός δεν νομίζω να μπορεί να βλέπει το δρόμο για να οδηγήσει άλλους. Τουλάχιστον να είμαστε μονόφθαλμοι, να μπορούμε να οδηγήσουμε τους άλλους τυφλούς. Όποιος έχει στην καρδιά του φθόνο, έχει μαζί του τον διάβολο. Τώρα, εμείς πολλές φορές, γιατί μπήκε ο άντρας μας με τα παπούτσα τα λερωμένα στο σπουδαίο ας πούμε σπίτι μας και τον λούσαμε πατόκορφα που λες και δεν συμμαζεύεται. Κατά τα άλλα έχουμε κουπεσφίνια στα χέρια μας. Δεν νομίζω εδώ στο Μοντρεάλ να έχετε πάθει αυτή την αρρώστια που έπαθε κάποιοι εκεί στην Ελλάδα, που με πολύ κόπο ο εργάτης σύζυγος που όλο τον κατηγορούσε ότι αν έπαιρνε τον τάδε θα είχε καλύτερη τύχη και θα είχε πολλά και διάφορα και έπεσε σε αυτόν τον απρόκοπτο και λοιπά. Εκείνος δεν μπορούσε να βγάζει το ψωμί της ημέρας, αυτή θα λελούσε να δείξει στις άλλες ότι και το δικό της σαλόνι είναι σπουδαίο. Το αποτέλεσμα κάποτε με καυγάδες, με στερήσεις, χωρίς να ρωτά φυσικά τον άντρα, γιατί τώρα έχουμε βλέπετε ισοτιμίες. Όχι ότι οι άντρες είναι πάντοτε προσεκτικοί και μυαλωμένοι, τα λάθη υπάρχουν και στους δύο και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και διαθέσεως καλείς για να βοηθούμε θα ομένα από το δε και το καθεξής. Επήρε ένα ωραίο σαλόνι και λοιπά, να τον απαγόρευε να μπαίνει μέσα. Και ο άνθρωπος αρρώστησε, πέθανε και τότε λοιπόν, έλα Γιώργο μου να χαρίσω σαλόνι που δεν το χάρισε ζωντανός, που δεν το χάρηκες. Τον έφαγε τον άνθρωπο και μετά όταν πέθανε, πάλι για επίδειξη δηλαδή, για να δει ο κόσμος ότι τον έβαλε σε καλό δωμάτιο. Λοιπόν, αυτό σαν διάλειμμα, προχωράμε. Όποιος λοιπόν έχει στην καρδιά του φθόνο, έχει μαζί του τον διάβολο. Αυτό τώρα ας το φιλοσοφήσουμε. Εμείς έχουμε φθόνο πολλές φορές, όχι εναντίον του διαβόλου, του μοναδικού μας εχθρού. Με αυτόν έχουμε άσποντο μίσος, είναι ευλογημένο μίσος. Και ακόμη να έχουμε μίσος πάλι άσποντο και ασταμάτητο, μέχρι που να κλείσουν τα μάτια μας, εναντίον πάσης αμαρτίας, κακίας και αδικίας και πλάνης. Αλλά ποτέ εναντίον ανθρώπων. Έστω κι αν έχουν αυτοί ελαττώματα και πάθη, τα πάθη τους θα μισήσουμε. Αυτούς θα τους λυπηθούμε. είναι άρρωστοι και θέλουν κατανόηση και τη βοήθειά μας. Οπότε να κοιτάξουμε από αυτό το καρκίνωμα, αυτή τη λέπρα, να καθαριστούμε και στη θέση του φθόνου να μπει η καλοσύνη, η προσευχή, η αγάπη. Κατά την ημέρα κατά την οποία θα ανοίξεις το στόμα σου και θα κατηγορήσεις κάποιον, να θεωρείς τον εαυτό σου νεκρό εκείνη την ημέρα και όλα τα έργα σου μάταια, και αν σου φαίνεται ότι με ειλικρίνεια και για την ωφέλεια σε παρεκκίνησε ο λογισμός σου να μιλήσεις. Δηλαδή, και αν ακόμη πούμε ότι εμείς για το καλό το κάναμε, αλλά αφού το κάναμε με τέτοια πικρία και με τέτοια έτσι συμπεριφορά, δεν κάναμε σωστά την πράξη μας. Πρέπει και με καλό τρόπο και με αγάπη και ταπείνωση και σε κατάλληλη στιγμή και ανάλογα με την εξουσία που έχουμε πάνω σε αυτόν. Είναι ένας άγνωστος, μας ερωτά, θα του πούμε, η Ορθόδοξος πίστης δέχεται την ανάσταση της μέλα των νεκρών. Από εκεί και πέρα, αν βρεις ανταπόκριση, λες και κάτι παραπάνω. Δεν βρήκες, άφησέ τον. Να τον πληροφορήσει ο Θεός. Εσύ δίδαξέ το με το παράδειγμά σου και την προσευχή σου. Με το στανιό δεν θα πάμε σε κανένα. Πολύ περισσότερο στους ξένους. Σε όλα σου τα έργα, ας προηγηθεί η σοφροσύνη του σώματος και η καθαρότηση της συνειδήσεώς σου. Διότι χωρίς αυτά τα δύο, κάθε αρετή θεωρείται ματέα εις τον Θεόν. Εμείς την λέξη σοφροσύνη την ακούμε, αλλά τη δύναμή της την αγνοούμε. Σοφροσύνη θα πει να είναι σαν μια περιεκτική αρετή που έχει τρόπο δεινά από όλες τις αρετές. Έχει τη λεγόμενη, ας πω, καθαρότητα. Ο σόφρον άνθρωπος με την έτσι ευαγγελική και εκκλησιαστική γλώσσα είναι αυτός που έχει καθαρότητα ψυχής και σώματος, και μας λέει εδώ να έχουμε καθαρότητα συνειδήσεως. Συνείδηση είναι πηξίδα και εμείς πολλές φορές δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Βλέπουμε πώς θα εξυπηρετηθούμε μπροστά στους άλλους κατά τον καλύτερο τρόπο. Να πούμε το ψεματάκι, να κάνουμε την αδικία, θα είναι να τα καταφέρουμε εξωτερικά. Τώρα, αν παραβιάστηκε η συνείδηση, δεν το πολύ σκεπτόμαστε. Και μετά μας γίνεται βούρδουλα συνείδησης και μας τύπτει και μας αποσυνδέει από τον Θεό. Επειδή με δολιότητα περάσαμε την ημέρα μας ή είπαμε το ψεύδος ή κάποια άλλη ενέργεια που δεν έπρεπε να γίνει. Χωρίς λοιπόν τη σοφροσύνη και την καθαρότητα της συνειδήσεως, βλέπετε, εύκολα καθαρίζει το σώμα όταν λερώνεται. Η συνείδηση όμως θέλει το δικό του το λουτρό και είναι η μετάνοια, η γνησία που έχει δάκρυα. Εμείς δάκρυα δεν έχουμε και όταν μετανοούμε. Απλώς κοινοποίηση κάνουμε και καμιά φορά με καύχηση. Γι' αυτό και υποτροπιάζουμε και πέφτουμε στα ίδια που χθες εξομολογήθηκαμε την ίδια μέρα. Επειδή δεν μετανοούμε, απλώς το λέμε για να ξεγελάσουμε τον εαυτούλη μας. Χωρίς αυτά τα δύο, αρετή δεν μπορεί να γίνει, και όποια αρετή έχουμε θεωρείται για τον Θεό το ποτεινά άχρηστη. Ο έλεγχος, ο οποίος γίνεται από φθόνο, είναι σαν φαρμακερό βέλος. Δεν γιατρεύει αλλά πληγώνει. Να γίνεις συμπαθητικός και ήμερος και όχι ζηλωτής το κακό. Να νικάμε δηλαδή το κακό δια του καλού. Μην ελέγξεις κάποιον, ούτε να τον ονειδήσεις, ούτε τους πολύ κακούς κατά την πολιτεία τους. Άπλωσε το φόρεμά σου και σκέπασε αυτόν που φταίει. Και αν δεν είσαι ειρηνοποιός, τουλάχιστον μη γίνεσαι φιλοτάραχος. Σαν δεν μπορέσεις να είσαι άνθρωπος που να ειρηνεύσει τους άλλους, τουλάχιστον μην τους ταράζεις. Και μην ξεχνάμε ότι στους μακαρισμούς, που είναι πάλι όλο το Ευαγγέλιο μέσα εκεί σε λίγα λόγια, υπάρχει δικός μακαρισμός που λέει «μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Μεγάλο πράγμα. Η πίστης που ακολουθεί από την μάθηση δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια και των δισταγμών, αλλά εκείνη που διακρίνεται στη σύνεση και που ανατέλει από τη γνώση και την κατανόηση, και γι' αυτό ονομάζεται επίγνωση και φανέρους αληθείες. Εμείς νομίζουμε άμα διαβάσουμε πολλά βιβλία γύρω από την πίστη θα γίνουμε πιο πιστοί. Γνώσεις γύρω από την πίστη αποκτάμε. Φούσκομαι στα μυαλά επίσης. Αλλά διόρθωση, εσωτερική επίγνωση αληθείας δεν αποκτάμε. Γιατί αυτή η γνώση που είναι αυτή, ας πω, η πίστη που αποκτάται από την μάθηση, από τα βιβλία και τα σχολεία, φέρνει τον άνθρωπο σε υπερηφάνεια και δισταγμό. Τα περνάει όλα στην κρυσάρα της λογικής και σπάει τα μούτρα του. Μη μισήσεις ποτέ των αμαρτωλών, επειδή όλοι είμαστε υπεύθυνοι σε αμαρτίες. Και αν από θεϊκό ζήλο κινείς εναντίον αυτού, κλάψε γι' αυτόν περισσότερον. Γιατί μισείς των αμαρτωλών, ο άνθρωπε, διότι τάχα δεν είναι δίκαιος όπως και εσύ? Και πού είναι η δικαιοσύνη σου αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν κλαις περισσότερο γι' αυτόν, αλλά καταδιώκεις αυτόν? Αυτά ήταν από τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο. Αύριο στο μοναστήρι, πρώτο Θεός, θα πούμε μερικά πράγματα από τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή, γύρω από δύο θέματα πολύ σπουδαία, το ένα που έχει σχέση με τον πνευματικό νόμο και το άλλο που έχει σχέση με εκείνους που νομίζουν ότι από τα έργα τους θα δικαιωθούν, θα σωθούν. Κάναμε μία επιλογή για το μοναστήρι, αλλά μερικά που υπάρχουν και εδώ δεν ακούστηκαν θα πούμε σήμερα λίγα. Μόνο λέμε ότι ο Άγιος αυτός έζησε τον 4ο αιώνα, ήταν μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έκανε κάπου 60 και πλέον χρόνια στην άσκηση στην έρημο, ήταν θαυμαστός, κάποτε επίε μία ίαινα με το μικρό της και το έριξε μπροστά στον ασκητή και του έκαμνε σχήματα να θεραπεύσει το τυφλό παιδί της. Και ο ασκητής Άγιος Μάρκος, φιλέσπλαχνος και στα ζώα, πολύ περισσότερο στους ανθρώπους, με λίγο φτίσμα το εσταύρωσε και ανέβλεψε. Από ευγνωμοσύνη η ίαινα έφερε ένα δέρμα προβάτου, αλλά ο Άγιος δεν το έπαιρνε. Την επέπληξε, της έδωσε να καταλάβει ότι δεν θα κάνει αδικία σε φτωχούς βοσκούς, και αφού έκανε έτσι επίκυψη και προσκύνησε, ανεχώρησε. Όταν δεν κοινωνούσε, λέγει ο ιερεύς της Κίτεως, που τον είχε κοινωνήσει εκατοντάδες φορές, ποτέ δεν τον κοινωνήσε ο ίδιος, αλλά άγγελος Κυρίου. Έβλεπε, λέει, την ώρα που πήρε να πάρει τη λαβίδα για να τον δώσει, από τον αγώνα και κάνω, κάτω φαινόταν άγγελος Κυρίου που τον έδιδε τη Θεία Κοινωνία. Σε τόσα ύψη έφτασε. Όχι, όχι. Μάρκος ο ασκητής, τον 4ο αιώνα. Λοιπόν, ο Μάρκος ο Ευγενικός είναι πολύ κατόπιν. Είναι τον 14ο αιώνα. Οι Βυζαντινοί χριστιανοί, λόγοι και άλλοι, τόση αγάπη είχαν στα έργα του που έλεγαν «πάντα πώλησον και μάρκον αγόρασον». Όσα έχεις τροποντινά περιουσιακά, πούλησέ τα, και τα έργα του Μάρκου του Ασκητού να πάνε να αγοράσει. Από αυτόν λοιπόν τον Άγιο κάναμε εμείς κάποιο σταχυολόγημα από τα δύο του έργα που τα είχαμε παλιά το 1974 τυπώσει. Ο Κύριος, θέλοντας να δείξει ότι η επιτέλεση των εντολών αποτελεί οφειλή και ότι η υιοθεσία είναι δωρεά από τη θυσία του προς τους ανθρώπους, λέει: «Όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα, τότε είπατε, δούλια χρειεσμέν και οφείλουμεν ποιήσε πεποιήκαμεν». Δηλαδή πάλι εδώ για ταπείνωση μας ομιλεί. Και μάλιστα όταν όλα τα κάνουμε να έχουμε τέτοια μικρή ιδέα και να λέμε στα με τυποτένει. Για σκέψου τώρα όταν δεν τα κάνουμε όλα, πόσο πιο κλειστό το στόμα μας πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών δεν αποτελεί μισθό έργων, αλλά είναι χάρις του Κυρίου που έχει ετοιμαστεί για τους πιστούς δούλους. Κανένας μισθός δεν χρωστείται από τον δεσπότη στους δούλους του. Επίσης, και όσοι καλά δεν υπηρετούν, δεν απολαμβάνουν την ελευθερία τους. Χρεωστούμε λοιπόν να τον υπηρετούμε μέχρι θανάτου. Κάθε έργο αγαθό που με τις φυσικές δυνάμεις ενεργούμε έχει σαν αποτέλεσμα την ανέρεση του εναντίου κακού. Ας πούμε, εργαζόμεθα την ταπείνωση, αναιρεί την υπερηφάνεια. Εργαζόμαστε την προσευχή, αναιρεί τη ραθυμία. Εργαζόμαστε την εγκράτεια, αναιρεί τη λεμαργία. Εργαζόμαστε τη σοφροσύνη, αναιρεί την ασωτεία. Εργαζόμαστε την ελεημοσύνη, αναιρεί τη φιλαργυρία και ούτω καθεξής. Αυτό εντάξει, γυρίζει. Λοιπόν, εκείνος που θέλει να διαπεράσει τη θάλασσα των παθών και των πειρασμών, μακροθυμεί, ταπεινοφρονεί, αγρυπνεί, εγκρατεύεται. Χωρίς να χρησιμοποιεί αυτά τα τέσσερα μέσα, εάν θέλει να περάσει στην περιοχή της ειρήνης και της απαθίας, δεν θα κατορθώσει τίποτε παρά μόνον ταραχή της ψυχής. Βλέπετε, τέσσερα πράγματα, και μακροθυμία και ταπεινοφροσύνη και επαγρύπνηση και εγκράτεια, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη χώρα της ειρήνης και της απαθίας. Αλλιώς, λέει, θα έχουμε ταραχή ψυχής. Και εμείς την έχουμε δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό και δεν το αισθανόμεθα, και αυτό είναι βαρύ μας έτσι νόσημα. Να είσαι άρρωστος και να πιστεύεις πως δεν είσαι άρρωστος. Αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να θεραπευθούν. Με λύπη σας λέγω ότι στα μέρη αυτά που οι άνθρωποι δεν έχουν πολλές αδελφότητες, πολλές ομιλίες, πολλά βιβλία, που δεν είναι πολύ έξυπνοι, δέχονται τον Χριστόν με πολύ απλότητα και προκόπτουν. Παράδειγμα, ο κύριος Θοχάρης, ο οποίος μου είπε δεν πιστεύει τίποτε και όμως κάνει περισσότερα πράγματα από εμάς που πιστεύουμε χρόνια, χωρίς να έχει τέτοιες μικρότητες, και δέχεται ό,τι του λέμε σαν να του το λέει ο Θεός. Αυτός θα πάει μπροστά. Του λέω, ξέρεις και Θοχάρη, εσύ τώρα πας στις εκκλησίες με ιερείς, με πράγματα, κόψεις και λέει το τσιγάρο, και για την υγεία σου καλό είναι. Εντάξει, φίλε, ναι, θα προσπαθήσω. Λέει, μόνο αν μπορεί να με στείλει τι καρεμέρε. Λέει, εντάξει, τι έχει, ένα τσουβάλι καρεμέρε, θα του φέρω. Ό,τι του είπαμε. Του είπαμε για πνευματικό, πε το χίλιε φορέ τον άντρα, άμα δεν θέλει, δεν πάει. Αυτό εντάξει, θα πάω. Άρα λοιπόν, και έχω καταλάβει ότι όσο πιο σε ανθρώπους που δεν ανήκουν πουθενά πάμε, πιο καλύτερη δουλειά κάνουμε και ζυζάνια δεν έχουμε καθόλου. Κατάλαβα ότι είναι προτιμότερο να πας εκεί που δεν έχουν πουθενά κλίνει. Απλούστατα είναι καλής διαθέσεως και εκεί η χάρη του Θεού κάνει πραγματικά θαύματα. Η απομάκρυση από τον κόσμο, η ησυχία, αποκόπτει από τα αίτια της αμαρτίας. Εάν όμως την ησυχία προσθέσει κανείς μαζί με τις παραπάνω τέσσερις αρετές και την προσευχή, τότε βρήκε το πιο σύντομο δρόμο για να γίνει απαθής, να ελευθερωθεί από τα πάθη. Ό,τι και αν κατορθώσουμε χωρίς την προσευχή και την πίστη, τίποτε δεν θα χάσεις εάν συγχωρήσεις οποιαδήποτε αδικία του πλησίον για χάρη της αγάπης του Κυρίου, διότι σε κατάλληλο καιρό θα αποζημιωθείς με το παραπάνω με συγχώρηση των αμαρτιών σου. Εκείνος που κάνει έργο καλό και ζητεί γι' αυτό ανταπόδοση, πληρωμή, φανερώνει ότι δεν υπηρετεί τον Θεό αλλά τον εαυτόν του. Εκείνος που επιζητεί τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος πριν εργαστεί τις Θείες Εντολές, μοιάζει με δούλο ο οποίος μόλις αγοράστηκε αμέσως με το πολιτήριο που υπεγράφηκε ζητά έγγραφο ότι ελευθερώνεται. Πρέπει πρώτα να εργαστούμε τις Θείες Εντολές και μετά να πάρουμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ανάλογα με τις σκέψεις και τις διαθέσεις μας, σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού που μας παιδαγωγεί, έρχεται και ο πειρασμός που μας αρμόζει. Την ποικιλία όμως των πειρασμών μόνο ο Θεός γνωρίζει. Δηλαδή, τίποτε, έστω και αν εμείς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, δεν είναι τυχαίο και άσχετο με κάποια δική μας ατακτοποίητη ψυχική κατάσταση. Πολλοί είμαστε που λυπούμεθα για τις αμαρτίες που κάνουμε, αλλά παρά όλα αυτά αγαπούμε τις αιτίες των αμαρτιών. Κάθε πάθος αμαρτωλό, αυτό να το προσέξουμε, το οποίο έχει χρονίσει στην ψυχή μας θεληματικά και στερεώθηκε με την πράξη, ύστερα και χωρίς να θέλει η ψυχή, το πάθος αυτό επιβάλλεται με βιαιότητα πάνω μας. Επειδή το δουλέψαμε έτσι ενσυνείδητα, θεληματικά, μετά και χωρίς να θέλουμε, εξασκεί απάνω μας έτσι πίεση και επίδραση. Δεν θέλουμε τους ακάθαρτους λογισμούς, όμως αγαπούμε τις αιτίες του. Γι' αυτό έρχονται και χωρίς να θέλουμε. Και είναι φανερό ότι τις επιθυμίες ακολουθούν οι πράξεις. Όταν κάποιος εκτελέσει από τα βάθη του μία από τις εντολές του Χριστού και με πόνο καρδίες, ο Θεός χαρίζει παρηγορία. Αλλά η παρηγορία στέλνεται όποτε ο Κύριος ευδοκίσει με την πρόνοιά του και σύμφωνα με το συμφέρον της ψυχής. Αν δηλαδή μας δώσει εκείνος μια παρηγοριά και αμέσως μέσα μας πούμε εγώ είμαι κάτι, είδες 10 ρώτησε εκεί που πάμε στον κύκλο, έχετε δάκρυα? Όχι. Άρα εγώ είμαι κάτι σώθος. Και έβγαλα ένα συμπέρασμα υπερηφάνειας. Έτσι είσαι. Σου δίνω βρε ταλέπορε για να μην κλαις ένα γλυφιντζούρι. Για να σε γλυκάνω, για να δεις ότι υπάρχει χάρη μου και δεν είναι αφηρημένη έννοια. Και αμέσως βγάζεις φτερά, στην παίρνω. Αρχίζει με κακομοιριά. Κλάμα, τι θα γίνει και λοιπά, δεν με ακούει ο Θεός. Μα τότε σε ακούει. Σπάει στα μούτρα σου. Γι' αυτό πρέπει να εδρωθεί η ταπείνωση για να μας εμπιστευτεί όλα τα χαρίσματα, για μας τα έχει. Κάθε πρόβλημά σου να το επιλύεις πάντοτε με προσευχή, ώστε τίποτε να μην κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Προσευχή σταθερή και καθαρή, χωρίς μετεωρισμούς, είναι σημείο αγάπης προς το Θεό. Η αμέλεια ή ο ρεμβασμός, ο σκορπισμός του νου, κατά την ώρα της προσευχής είναι σημείο τεκμήριο όχι φιλοπόνου αλλά φιλιδόνου ψυχής. Επειδή έχουμε πολλές σκέψεις έτσι κοσμικές, ο νους μας πηγαίνει πότε στη μία πότε στην άλλη και δεν έχουμε προσοχή με αυτόν που συνομιλούμε, δηλαδή τον Θεό. Ρίζες των πονηρών λογισμών είναι οι κακίες, τις οποίες με κάθε μέσο, με τα χέρια, με τα πόδια και το στόμα αγωνιζόμεθα να διατηρούμε. Είναι αδύνατο να παραμένει πονηρό πάθος στην ψυχή εάν δεν αγαπάμε τις αιτίες του. Ουσιαστικά εμείς με το ένα χέρι λέμε τον πειρασμό έλα και με το άλλο λέμε φύγει. Αλλά η καρδιά μας είναι πιο πολύ στο έλα, γιατί εκεί κλείνει εσωτερικά. Έστω αν λέει το στόμα όχι. Όταν δεις κάποιον να υποφέρει από ύβρις που εκτοξεύονται εναντίον του, γνώριζε ότι η ψυχή του, αφού εγέμισε από λογισμούς και καινοδοξίες, ήδη θερίζει με πόνο τα σπέρματα της καρδιάς του. Θέλει να πει ότι για να τον ταπεινώσει ο Θεός, επιτρέπει και το βρίσκουν αυτά για να καθαρίσει τους λογισμούς, τις καινοδοξίες που έχει. Όσο πιο πολύ υπερήφανος αν, τόσο βαρύτερα χτυπήματα ακολουθούν. Μνήμη Θεού είναι ο πόνος της καρδιάς που γεννιέται στην προσπάθεια για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό κάθε ένας που λησμονεί τον Θεό ζει μέσα στις ειδονές και γίνεται ανάλγητος. Εάν σήμερα οι άνθρωποι λένε «Και τι με νοιάζει εμένα, δική τους υπόθεση, εγώ περνάω καλά, έχω δουλειά, έχω να φάω, λοιπόν, ας κάνουν και αυτοί καλά». Σε αυτό το συμπέρασμα φτάνει ο φιλοσώματος, ο άνθρωπος που έχει ληστικές αντιλήψεις και φτάνει να είναι ανάλγητος, άσπλαχνος, δείγμα σκληρήσεως καρδίας και πορώσεως. Όταν ο άνθρωπος κάνει πολλές αμαρτίες τις οποίες λησμονεί, τότε ο διάβολος, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα από τον νόμο της αμαρτίας, με βάση τα χειρόγραφα που κατέχει, αναγκάζει τον οφειλέτη να περιφέρει στη μνήμη του τις ίδιες αμαρτίες. Σαν να λέει ότι τόσο πολύ τον εξουσιάζουν τα πάθη αυτά τα πολλά τον άνθρωπο που έχει πολλές αμαρτίες, που τελικά θέλοντας και μη θέλοντας περιφέρει στη μνήμη του τις ίδιες αμαρτίες, τις ανακυκλώνει και παθαίνει μια δηλητηρίαση ψυχοσωματική που δεν περιγράφεται. Όλα αυτά που λέμε άγχος και λοιπά είναι από τις αμαρτίες που είναι σε μεγάλο βαθμό και έχουν φέρει αυτήν την πνευματική στένωση. Μόλις ο άνθρωπος ειλικρινά εξομολογηθεί και μισήσει αυτά τα πράγματα και αρχίσει τρόποντινά να κάνει το αγαθόν, είναι σαν να λέμε σε ένα χώρο κλειστό, αν εδώ τώρα έχουμε κλειστά και είμαστε τόσοι άνθρωποι και καθίσουμε 24 ώρα, μετά από λίγες ώρες θα χασμουριόμαστε κάθε λίγο, μετά θα λιποθυμούν και μετά θα μας βγουν όλους φταίζα κάτω από την έλλειψη του οξυγόνου. Έτσι και ο άνθρωπος που δεν παίρνει πνευματικό οξυγόνο φτάνει πνευματικά να πεθαίνει ενώ ασωτεύει. Στις θλίψεις που στέλνονται από τον Θεό κρύπτεται το έλεος το θεϊκό, το οποίο οδηγεί σε μετάνοια εκείνον που κάνει υπομονή, τον οποίον γλιτώνει από την αιώνιο κόλαση. Λοιπόν, πίσω από τις θλίψεις, τις δοκιμασίες που μας φαίνονται μας πικρά φάρμακα, κρύπτεται λέει το θεϊκό έλεος, η ασπλαχνία του Θεού, η οποία ασπλαχνία αποσκοπεί να μας οδηγήσει σε μετάνοια. Και μας οδηγεί σε μετάνοια όταν κάνουμε υπομονή στις θλίψεις. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας γλιτώνει από την αιώνιο κόλαση. Γιατί αν δεν έρθουν οι θλίψεις, εμείς δεν ταπεινωνόμαστε, δεν μετανοούμε, οπότε αιωνίως κολλαζόμαστε. Και προτιμά ο Θεός σχετική παίδευση, ας πούμε, αναστολή των δραστηριοτήτων μας των αμαρτωλών, για να μην παιδευόμαστε αιωνίως αφού θα χωριστούμε από αυτόν. Ο φόβος της κολάσεως και η μεγάλη αγάπη για τη βασιλεία των ουρανών δίνουν στην ψυχή δύναμη να υπομένει τα θλιβερά, και αυτό δεν κατορθώνεται από την ανθρώπινη ικανότητα, αλλά από την χάρη του Θεού που γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς. Φόβο να μην βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό και κολλασμένοι. Μεγάλη αγάπη για τη βασιλεία των ουρανών, για τα αιώνια και ουράνια αγαθά, δίνουν στον άνθρωπο, λέει, τη δύναμη της υπομονής στα θλιβερά που ακολουθούν. Εκείνος που πιστεύει στη μέλουσα μακαριότητα και την αιώνιο κόλαση απέχει από τις ειδονές του κόσμου. Εκείνος δε που απιστεί στα μέλλοντα βυθίζεται στη φιλιδονία και η καρδιά του σκληρύνεται. Ο λόγος που εμείς επαναπαυόμαστε και με όλα τα μέσα θέλουμε να κατηθούμε στην ληστική αντίληψη της ζωής είναι γιατί έχει σκληρυνθεί η καρδιά μας και γιατί δεν έχουμε αγάπη στα ουράνια. Αν να είχαμε, θα δουλεύαμε και για εκείνα, υστερούμενοι, κακουχούμενοι, θλιβόμενοι, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πάντες. Εκείνος που ήρθε σε επίγνωση της αληθείας δεν εναντιώνεται σε επερχόμενες λήψεις, διότι γνωρίζει ότι οδηγούν τον άνθρωπο στον φόβο του Θεού. Γι' αυτό στα πατερικά κείμενα βρίσκουμε το εξής σπουδαίο: να διαμαρτύρονται στην προσευχή τους στον Θεό γιατί τους ξέχασε, εννοώντας δεν τους έστειλε θλίψεις. Επειδή στις θλίψεις γίνεται καλύτερη, ας πω, επικοινωνία με τον Θεό και μένουμε σταθερότεροι στην αγάπη Του. Και αυτό το έχουμε δει και στην περίπτωση του Σταύρου Καλκανδί, του τετραπληγικού, ο οποίος άκουσε από τον γέροντα Φιλόθεο ότι σε αγαπούσε ο Θεός και σε επισκέφθηκε. Αυτός διαμαρτύρεται: τι αγάπη είναι αυτή που με κάνει εδώ 24 χρόνια τετραπληγικό. Μια μέρα, του λέει, θα σου κάνει ο Θεός καλά και θα ζητάς την παραλυσία σου. Και αυτός λέει: ακαταλαβίστηκα πράγματα. Γίνεται το θαύμα, μένει δεκαριά και πλέον χρόνια υγιής, κάνει αραποστολή, και ένα χρόνο πριν πεθάνει ο γέροντας, την ημέρα του Αγίου Άντου Θεολόγου, ήμασταν μαζί και του συνέβη και κάτι. Έβλεπε τον γέροντα πάνω από τη γη και πήγε να τον μιλήσει στο ιερό και δεν μπορούσε να του πει τίποτα, ξέχνουσε τι ήθελε να του πει, έβγαινε έξω. Και μετά πήγε στο γέροντα και του λέει: μου έρχονται κάτι να πω. Έκλαιγε με αναφιλητά, ήμασταν μαζί, καθόμασταν. Του λέω: πάνε μέσα, λέω, θα σου πει τι θα κάνεις. Λέει: γέροντα, θέλω να πω. Ναι, παιδί μου, στο κοινωνικό θα τα πεις. Γέροντας τα ξέρε. Και τι είπε, λέτε? Ερχόμουν εδώ, λέει, και σας συγκέντευε και σας παρακαλούσα όλοι μαζί να παρακαλέσουμε την Παναγία, τον Άγιο Νεκτάριο, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μου κάνει καλά. Τώρα, λέει, ήρθα να σας παρακαλέσω, να παρακαλέσουμε όλοι μαζί τον Θεό να με ξαναβάλει στο αναπηρικό αμαξίδιο, χίλιες φορές παράλυτος και κοντά στον Χριστό, παρά υγιής, λέει, και χωρισμένος από αυτόν. Πόσα χρόνια θα ζήσω? Φαίνεται η υγεία του έφερε πολλούς πειρασμούς και ξαναζητούσε με κλάματα να μπει στην καρέκλα. Και εμείς λέμε: πάλι σε μας, πάλι γρήπη, πάλι αναποδιά. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Μας κλαδεύει για να φέρουμε καρπούς μετανοίας γνησίους και να σταθεροποιηθούν τα βήματά μας κοντά σε Αυτόν. Θα τελειώσουμε λίγα, είναι πολλά, αλλά θα τελειώσουμε με αυτά τα 2-3 εδώ μπροστά. Όποιος με την θέλησή του πάσχει με κακουχίες και ταπεινώσεις για την αλήθεια του Θεού, βαδίζει πράγματι τον δρόμο των Αποστόλων, σηκώνοντας το σταυρό και υπομένοντας σαν δέσμιος της διάφορες λήψεις. Όποιος όμως χωρίς κακοπάθεια και ονειδισμούς προσπαθεί να ζήσει μέσα στην καρδιά του με κατάνοιξη, πλανιέται στο νου του και πέφτει σε πειρασμούς και παγίδες του διαβόλου. Σαν να μας λέει, η κακοπάθεια και οι ονειδισμοί είναι χρησιμότατη λίπασμα για την αρετή και τη σταθεροποίησή μας στο δρόμο του Θεού. Εκείνος που φιλονικεί με τους ανθρώπους για να αποφύγει ενδεχομένη κακοπάθεια, αυτός ή εδώ κακοπαθεί περισσότερο με πειρασμούς που παραχωρούνται από τον Θεό, ή στο μέλλοντα αιώνα κολλάζεται χωρίς λύπη. Όποιος θέλει να αποφύγει οδυνηρούς πειρασμούς οφείλει να εναρμονίζει με το θέλημα του Θεού τη ζωή του, με την προσευχή, να αναθέτει την ελπίδα του στον Θεό, αλλά και να καταφρονεί όσο είναι δυνατό τις φροντίδες για τα αισθητά και υγιεινά πράγματα. Εμείς έχουμε τόσο πολύ ιδωλολατρία που δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Θεού. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο νους μας είναι γεμάτος από μέρημνες που δεν έχουν σχέση με τον ουρανό ή με το ενώσεστη χρίαν ή με το ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσευθήσετε ημίν. Να μη υποδείξεις κανένα σφάλμα κατά πρόσωπον εκείνου που δεν είναι υποτακτικό σου, επειδή δεν αποτελεί συμβουλή αλλά προϋποθέτει εξουσιαστικό δικαίωμα. Οι έλεγχοι που γίνονται αόριστα και στο πληθυντικό αποβαίνουν σε όλους ωφέλιμοι, διότι κάθε ένας που ακούει η συνείδηση εννοεί τις αμαρτίες του χωρίς να εξεγείρεται κατά του ελέγχοντος. Όποιος με φόβο Θεού συμβουλεύει ή με κατάλληλο τρόπο τιμωρεί εκείνον που αμαρτάνει, αυτός καλλιεργεί στην ψυχή του την αρετή εκείνη που είναι αντίθετη προς την αμαρτία που ελέγχεται. Όποιος όμως μνησικακεί και κακοπροαίρετα θεατρίζει, ονειδίζει εκείνον που αμάρτησε, αυτός θα πέσει στο ίδιο πάθος σύμφωνα με τον πνευματικό λόγο, ο οποίος λειτουργεί χωρίς λάθος. Εάν λοιπόν δεν αποκτήσει κανείς γνώση αληθινή και φόβο Θεού με τη χάρη του Χριστού, αυτός όχι μόνο τραυματίζεται βαριά από τα πάθη αλλά και υποφέρει από τους πειρασμούς χωρίς να ωφελείται. Όποιος αντιστέκεται στους πειρασμούς αντιμάχεται στις διαταγές του Θεού από άγνοια του. Όποιος όμως υποδέχεται τους πειρασμούς από αληθινή έτσι γνώση, αυτός υπομένει τον Κύριον και ωφελείται πολύ. Όταν έρθει πειρασμός, μην εξετάζεις για ποιο λόγο ή με ποιον άνθρωπο ήλθε, αλλά αγωνίσου να τον υπομείνεις χωρίς λύπη και χωρίς πνησικακία, αλλά με ευγνώμονα διάθεση. Εάν δεν είναι εύκολο να βρει κανείς αγίους ανθρώπους που ευαρέστησαν τον Θεό χωρίς να περάσουν διαφόρους πειρασμούς, πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό για κάθε πειρασμό που επιτρέπει. Εδώ μας λέγει, αν λέει ερευνήσετε όλους τους βίους των Αγίων, δεν θα βρείτε κανέναν βίο Αγίου χωρίς πειρασμούς. Με τους πειρασμούς ευαρέστησαν τον Θεό. Όταν λες σε εμάς έρθουν τέτοιοι πειρασμοί, να τους δεχόμαστε με ευγνώμονα έτσι διάθεση, γιατί τον επιτρέπει ο Θεός για κάποιο αγαθό σκοπό. Φτάνει να κάνουμε συνεργασία μαζί του. Εάν θέλεις να μη ενοχλήσει από πονηρούς λογισμούς, αγάπησε την κακοπάθεια της σαρκός και την εξουθένωση της ψυχής, την ταπείνωση. Και αυτό όχι για λίγο καιρό, δηλαδή για μια περίοδο, αλλά σε κάθε καιρό, σε κάθε τόπο και σε κάθε πράγμα. Τα καλά και τα κακά, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μοιάζουν με εμπορική πανήγυρη. Εκείνος που γνωρίζει την τέχνη του εμπορίου κερδίζει πολλά, ο δε άπειρος ζημιώνεται. Εάν κάποιος πέσει σε οποιαδήποτε αμαρτία και δεν λυπηθεί κατά την αναλογία της αμαρτίας, αυτός με ευκολία πάλι πέφτει μέσα στο δίκτυο της αμαρτίας. Καλή ώρα, το παιδί πάει στη φωτιά, αλλά δεν κάηκε. Ξαναπάει. Μόλις κάηκε, μετά μόνο του λέει τζις, δεν πάει. Εμείς κεγόμαστε από την αμαρτία και ξαναπάμε με προθυμία. Και είναι κακό σημάδι. Και ένα τελευταίο. Όποιος δεν παιδαγωγείται με τις εντολές και τις νουθεσίες της Αγίας Γραφής, αυτός θα υποχρεωθεί να οδηγηθεί στον Θεό με το μαστίγιο που χρησιμοποιούν για τα άλογα και με την βουκέντρα που τρυπούν τους όνους. Αλλά αν και αυτά τα οδυνηρά δεν τον εφελήσουν, τότε ο Θεός για να τον φέρει κοντά του τον οδηγεί εν κοιμό και χαλινό εις ασιαγόνα του. Δηλαδή επιτρέπει ραβδισμούς σκληρούς, σπάει στα μούτρα του για να βρει τον Θεό. Λοιπόν, αυτά είναι ένα μέρος τώρα από το βιβλίο περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, από το άλλο που έχει σχέση περί του πνευματικού νόμου δεν λέμε τίποτε, επειδή πρέπει να πούμε κάτι πράγματα με την αδερφότητα για λίγο, μόνο να κάνουμε ένα είδος, ας πω, περιλήψεως της μικρής αυτής διακονίας που επέτρεψε ο Θεός να γίνει με τη χάρη του και την διάθεσή σας ανάμεσά σας. Εμείς προσωπικά δεν είχαμε έτσι υπόψη ότι θα ξαναβρεθούμε ανάμεσά σας. Κάθε φορά που ερχόμαστε νομίζουμε ότι είναι η τελευταία. Αλλά εκείνος ξέρει καλύτερα τα πράγματα από μας και τα κάνει όπως γνωρίζει. Και εμείς οφείλουμε τελικά να κάνουμε υπακοή, έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε γιατί πάμε κάπου. Αργότερα το καταλάβουμε. Εμείς λέμε ότι ήταν στο σχέδιο του Θεού να ξαναβρεθούμε ανάμεσά σας, χωρίς να πιστεύουμε ότι έχουμε κάτι να σας δώσουμε. Γι' αυτό και δεν δίνουμε δικά μας. Μαζέματα και μεταφορά κάνουμε για αυτούς που έχουν δεκτικότητα, καλή διάθεση και προαίρεση. Και επειδή είναι λόγια Αγίων, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να τα προσέξουμε πολύ περισσότερο, γιατί εμείς θα ζημιωθούμε αν τα περιφρονήσουμε. Και έμεσα θα περιφρονήσουμε και τον Θεό που τους εχαρίτωσε, εδόξασε και ετοίμησε. Ακόμη θέλω να πιστεύω ότι και για ένα λόγο ακόμη επέτρεψε ο Θεός να ξαναρθούμε, επειδή εσείς και άλλοι αδελφοί που βρίσκονται στο εξωτερικό και την Αυστραλία αγκαλιάσατε σαν προσωπικό σας θέμα μια μικρή διακονία που άρχισε με τη χάρη του Κυρίου, χωρίς εμείς ποτέ να το έχουμε σκεφτεί ούτε στο όνειρό μας. Όταν θέλει ο Θεός να ελκύσει κάποιον, του δίνει κάποια γλύκα προς τα πράγματα εκείνα και αρχίζει και μειώνει το ενδιαφέρον του προς τη δουλειά του, προς την οικογένειά του, προς τον εαυτόν του, και χωρίς να ξέρει γιατί, μια δύναμη στον τραβά κάπου αλλού. Άμα δεν δώσει αυτή τη χάρη ο Θεός, δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί ο άνθρωπος από αυτά που θεωρεί σπουδαία. Άρα προηγείται ο Θεός το καλό και μετά ακολουθεί ο άνθρωπος, κάνοντας υπακοή και φιλότιμη προσπάθεια να μπει στη συχνότητα του Θεού ή να δουλέψει κάτω από τη δική του έτσι κατεύθυνση και πορεία. Εμείς μεταφέραμε στους πνευματικούς κάποιες εσωτερικές διαθέσεις και είπαν με ένα στόμα ότι είναι από Θεού, και το νιώσαμε κι εμείς έτσι από τη μικρή πείρα που και από το παρελθόν είχε έτσι αποκομιθεί. Και βλέποντας ότι ο Θεός ανοίγει το δρόμο, ζεσταίνει καρδιές, πληροφορεί πατριάρχας, επισκόπους, μοναστήρια, ιδρύματα, παράλληλα φωτίζει και ανθρώπους να έρχονται και ηθικά και υλικά σαν βοηθοί και συνδρομητέ, πήρε κάποια έκταση και αν ένας έχει μια οικογένεια με δύο παιδιά, πιθανόν ένα ψωμί να τα επαρκεί. Αν όμως έχει μια οικογένεια με 15 παιδιά παράδειγμα, θέλει οπωσδήποτε 6 ψωμιά. Εμείς χωρίς να το καταλάβουμε, απλωθήκαμε, μάλλον έτσι ήθελε ο Θεός, και τώρα δεχόμαστε πολλές εκκλήσεις, πολλά σήματα σως, επιζητούντες να μην αδιαφορήσουμε στα δράματά τους, να τους δώσουμε μια χείρα βοηθείας στο μέτρο του δυνατού και στο πνευματικό τομέα που κυρίως πάσχουν και υστερούν, και σχετικά και στον υλικό τομέα, αφού ο άνθρωπος έχει και υλικά ανάγκες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι εμείς, ο Θεός, με τους πιστούς καλοπροαιρέτους, δηλαδή με εσάς. Ουσιαστικά, αυτή η εργασία η μικρή είναι δική σας. Σεις την επιτελείτε, σεις δίνετε φτερά, σεις δίνετε τα μέσα, και οι αδελφοί εκεί πανηγυρίζουν και ευγνωμονούν τον Θεό, τον οποίον και δοξάζουν, στερώνονται στην πίστη και ευχαριστούν και όλους τους ανωνύμους, έτσι δωρητάς και ευεργέτας, γιατί περί μεγάλης ευεργεσίας πρόκειται. Και γι' αυτόν τον λόγο θέλω να πιστεύω επέτρεψε να έρθουμε, γιατί αναπόφευκτα μερικά πράγματα έχουν λεχθεί, έχουν ακουστεί, και πάλι η αγάπη σας ευαισθητοποιήθηκε και έδωσε κάποιο παρόν, και ελπίζουμε πρώτο Θεός να γίνουν πολλά πράγματα, αφού χωρίς εφόδια και προϋποθέσεις γίνεται κάτι. Τώρα που θα υπάρχουν και τα κίνητρα και τα μέσα, θέλω να πιστεύω θα γίνουν αρκετά πράγματα εις δόξαν Θεού και εις ωφέλεια αθανάτων ψυχών. Εμείς πριν δώσει η αγάπη σας κάνουμε τις παραγγελίες. Εγώ είμαι εδώ, αλλά εκεί τυπώνονται συνέχεια πράγματα. Θα βρούμε τώρα 350.000 εικόνες τυπωμένες. Θα βρούμε 7 βιβλία τυπωμένα. Ρωσικά, ρουμανικά και σλοβακικά. Και αυτά και άλλα πολλά οφείλονται κυρίως στην αγάπη των πιστών εξωτερικού και εσωτερικού. Οφείλω λοιπόν μετά Θεόν, σαν ένας απλός εκεί διάκονος, να σας εκφράσω ευχαριστίες και από μέρους των ευεργετουμένων και εμείς, γιατί αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά και τετυχισμένη. Είναι ίσως οι σπουδαιότερες και μεγαλύτερες καταθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, από τις οποίες θα έχουμε πολλές τις ευλογίες και υλικές και πνευματικές, επειδή ο λαμβάνων είναι ο Θεός, ο οποίος γίνεται ο φιλέτης μας και μας διαβεβαιώνει ότι εκατονταπλασίως αμείβει αυτές τις πράξεις μας μαζί με τη Βασιλεία των Ουρανών. Φτάνει να γίνονται για εκείνον από καθαρή αγάπη ανιδιοτελή και με πολύ ταπείνωση. Το θέμα αυτό είναι μεγάλο, πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά στα φυλάδια που έτσι τυπώνονται κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο, βάζουμε πάντοτε λίγα για να κρατάμε μία έτσι ενημέρωση και μία επικαιρότητα. Και μερικοί που το παίρνουν, θέλω να πιστεύω, κάτι θα πληροφορούνται και από τα ευχαριστήρια γράμματα των Πατριαρχών και Επισκόπων και Πιστών, που είναι χιλιάδες, αλλά βάζουμε ελάχιστα, και θα καταλαβαίνουν ότι όντως αυτή η σπορά είναι επικερδής και επιβεβλημένη, γιατί ο λοιμός ο πνευματικός είναι δυσβάστακτος, και να μην παραχωρήσει ο Θεός ποτέ έτσι αυτή η δοκιμασία και σε μας. Τότε θα καταλαβαίνουμε τι πράγμα είναι εκεί στην εγκατάλειψη, να έρθει κάποιος και να μας πει τι κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ, μη φοβάστε. Ξέρω Ρώσο καθηγητή πανεπιστημίου κληρικό στην Τυφλίδα που ήρθε 2-3 φορές στο αεροδρόμιο κλαίγοντας, και ο λόγος ποιος ήταν? Είστε οι μόνοι στα 70 χρόνια που μας είπατε τι κάνετε και μας επισκεφτήκατε. Και του αφήνουμε κάθε φορά 50 δολάρια για αυτό, 100 να κάνει λεμοσύνες και λοιπά, λοιπά, φτωχοί δεν πληρώνονται από κανέναν, και κλαίνε και ευχαριστούν και ευγνωμονούν για το τίποτε. Αντιλαμβάνεστε τι χαρά παίρνουν, τη δύναμη, τη ελπίδα από κάποιες έτσι ενέργειες. Εμείς υλικές κάνουμε ενέργειες και εκείνοι βοηθούνται και πνευματικά. Με τις πνευματικές βοηθούνται 2 φορές. Γιατί στερώνονται και στην πίστη, αφού οι αιρετικοί εργάζονται. Γι' αυτό, έστω αν ειδωθούμε στο μέλλον, δεν ξέρω με τι μας επιφυλάσσει ή όχι, ας έχετε στις σκέψεις σας και στις προσευχές σας και αυτήν την ταπεινή εργασία που η δεξιά του υψίστου έτσι ξεκίνησε, και παρά την αναξιότητα και μου και όλων μας δέχεται να τον υπηρετούμε κατάκραν έτσι στην κατάβαση, ούτως ώστε όσο καιρό επιτρέψει η ασπλαχνία του και η αγάπη του να είναι ένα μικρό φωτάκι εις την δική του δόξα προστερεώσει έτσι δεινοπαθούν των ομοδόξων εν Χριστώ αδελφών μας. Εμείς θα σας είμεθα ευγνώμονες, σας ενθυμούμεθα, όποτε μας είναι εύκολο και όσα ονόματα έχουμε υπόψη μας ή από αυτόν που στέλνουν κάποια συνδρομή, τα δίδουμε σε μοναστήρια και έξω και στις Ελλάδος να μνημονεύονται αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και κάποιο φυλάδιο ή βιβλίο να στέλνουμε από χαρά και εμείς, μια και έχουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια, σαν εναντίδωρο στη δική σας έτσι θυσία και αγάπη. Ζητούμε ταπεινά να κάμετε αυτό το έργο της πνευματικής έτσι στηρίξεως.